Татарстаннан шетте яшәүче татарлар Муса Җәлил турындагы бәхәсләр, төрле фикерләр Казанда яшәп иҗат итүче генә кайбер әдипләргә, галимнәргә хас дип саный. Шетте яшәүче татарларга үз халкының данлыклы шәхесләре кадерле. Кичә Муса Җәлил туына 105 ел тулу бөтен татар дөньясында искә алынды. Омск ягында Муса Җәлилнең туган көне һәр ел билгеләнеп үтелә. Өлкәнең татар авылларында, мәктәпләрдә, клубларда концертлар, кичәләр үткәрелә. Өлкә үзәгендә дә махсус чаралар оештырыла. Быел мондый чара ял көнне узды. Анда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Узган якшәмбедә Омскидә Муса Җәлилнең 105 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Кичә Пушкин исемендәге Өлкә дәүләт китапханәсендә барды. Китапхана хезмәткәрләре төп оештыручыларга шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активына ярдәмгә бик теләп алынды. Алар ярдәме белән китапхананың халыкара бүлегендә күргәзмә оештырылды. Анда шагыйрьнең китапханада сакланган күп кенә әсәрләре һәм аның турында язылган төрле басмалар, Шәйхи Маннур, Рафаэль Мостафин китаплары куелды. Кичәне Омскиның 13-нче санлы мәктәп укытучысы Зөһрә Зәйнетдинова алып барды. Зөһрә ханым шагыйрьнең язмышы, иҗаты белән таныштырды. Бер рәттән Муса Җәлилнең 100 еллыгы уңаеннан чыгарылган интерактив китап та күрсәтелде. Җәлилнең шигырьләрен Умырзая фольклор ансамбле үзешчәннәре һәм 13-нче мәктәп укучылары сөйләде. Шигырьләр рус һәм татар телләрендә укылды.
Сездә минем ватан тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен.
Бу 13-нче мәктәп укучысы Карина Мусафирова булды. Кичә исә фәкать рус телендә алып барылды. Бу хәл тамашачылар арасында татар телен аңлап бетермәүчеләр, кайбер милли оешмалардан кунаклар булуы, ә балаларның телне бөтенләй диярлек белмәүләре белән аңлатылды. Шулай да катнашучылар да, оештыручылар да канәгать калдылар. Мондый чараларны үткәрү үсеп килүче буын өчен мөһим дип ассызыкладылар. Муса Җәлил исеме сезнең өчен ул нәрсә?
Безнең бүген Муса Җәлил шигырьләре белән, җырлары белән үскән шушы кешеләр бик кирәкле әлеге балаларга, яшьләргә, яш буыннарга бик әйбәт булды бу оештыру. Бик күп кенә балалар килде.
Шундый шагыйрьләребезне без бер вакытта танытырга тиеш түгелбез. Үз балаларыбызга, анакларыбызга, менә шундый безнең бөек шагыйребез бар дип әйтеп, аларга горурлык тәрбиясен бирергә тиешбез.
Безнең менә Омск шәһәрендә безнең шагыйрьләрне танытмас кешеләр күп икән. Безнең халык, значит, бетми. Менә урыс мәктәпләрендә татар балалары безнең Муса Җәлилне белеп, шигырьләрен сөйләп өйрәнеп торгач, ул үзе инде әйтергә була зур күрсәткеч булып тора. Безне бик каршы алдылар. Библиотека Пушкинада анда эшләгән кешеләр, алар да безне поддерживая итәләр икән, чакырып торалар. Менә безгә зур рәхмәтләр әйттеләр. Шулай менә исләре китеп, что без шуны хәтем якын күрәбез үзебезнең
Бик куандык. Мне день посвященный дню рождения Муса Джалиля очень понравился. Очень была восхищена детьми, которые выходили, читали его стихотворения вначале на татарском языке, а потом с переводом на русский. Мне вот очень понравился этот день, я буду каждый год ходить.
Бу кичәдә катнашучылар фикере булды. Кичә барышында Умырзая ансамбле башкаруында Муса Джалил сүзләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Өмет студиясе балалары шагыйрьнең үзенә багышланган җырны башкардылар.
Омскидагы Өмет студиясе балалары чыгышы һәм Розалия Сайганова хәбәре булды.